sa makadaghan, atong nadungog ang kamatuoran nga sa atong kapanahonan karon ang kaluwasan tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Tinaw kini nga gipadayag ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga magtutuo sa Efeso. Kana sa Efeso 2, versikulo 1 ug 9 nga nagaingon, "Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo. O kana dili gikan sa inyong kaugalingon. Kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Dayag ang pagkamahinungdanon sa pagtuo dinhi kun kaluwasan ang pagahisgutan. Tungod ni ana, gikinahanglan nga atong pagasusihon ug siguruhon kana nga pagtuo." Matud pa ni Apostol Santiago sa Kapitulo 2, versikulo 9, ang mga yawa nagatuo usab ug nagapangurog. Duna may pagtuo ang yawa, apan siya dili luwas. Higala, ang imo bang pagtuo nga gihuptan karon mao ang matang sa pagtuo nga makaluwas sa imong kalag? Ang mensahe nga atong mapatinenghugan karon magalakbit sa pagtuo. Kini atong mabasa gikan sa bersikulo 5 ngadto sa 13, din higyapon sa unang kapitulo sa libro sa Roma. Og sa makausa pa, kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man, kanunay ngiting muha. Akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw
na kaninyong tanan, mga kahigalaan o mga kaigsunan, miyabot usap kita nining higayuna din magapadayon usap kita sa pagtuon sa balaang kasulatan. Apan, ang uban ka na to karon, nanungatunga pa siguro sa ilang mga buluhaton. Busa ko ng hinaot nga kamusab magapadayon sa pagpakiguban ka na mo. O ang uban usab siguro, mao pa lamang ang pagsugod sa ilang mga buluhaton. O ako ng hinaot nga bisan ka mo, magapadayon usab sa pagpakiguban ka na mo. Alang ka na to karon sa itong mga pagtuon, mupadayon kita sa libro gihapon sa mga Roma, mga kaigsunan o mga kahigalaan. O karon na niya gihapon kita sa Roma, Kapitulo 1. Musa karon ni padayon usab na to, mga kahigalaan, ang pagtuon nining mga butanga. O magasugod kita karon sa versikulo 5, tungod kay hangtod lamang kita sa versikulo 4 niya itong miyagi na itong mga pagtuon, o karon hangtod kita sa bersikulo 13. Usbon ko, Roma Kapitulo 1, bersikulo 5, ang atong pagkatunan karon hangtod sa bersikulo 13. Og sa makausa pa, makahigalaan o kaigsunan, Ako na usab ang iyong amigo ug pastor sa kahanginan, Pastor Jire Yawan, nga mopambit kaninyo ning tanan. Uban sa pagingon, talagun ng Dios sa atong kinabuhi, taliwala ning atong tulumanong ang danag nga kamatoran. Aniya basahon ko ang versikulo 5 nga matud pa. Nga pinaagi kaniya, nakadawat kami sa grasya o sa pagka-apostol ngadto sa pagka-masinulundon sa pagdoo sa kataliwadan sa tanang mga nasod tungod sa iyang ngalan. Grasya o sa pagka-apostol matod pa. Mahinungdanon kayong pulong kining mga butanga, mga kahigalaan. Ang grasya mao'y pamaagi sa Dios sa pagluwas sa tao. Walay bisan usa kanato ang maluwas o mamaluwas kun ang Dios wala magadalit sa iyang dakong grasya nga ri kanato. Bisan pa man nga ang pagkaapostol alang lamang kang apostol Pablo o sa mga 12 ka mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo ang matag-usang mga magtuto sinugo usab. Ang pulong sa Grego niini mao ang pulong apostoli nga ang bote pasabot pagpadalangad to. Ang matag magtuto saksi usab, usa ka gipadala uban sa usa ka mensahe. Busa unsay imong lakang karon higala aron ang pulong sa Dios mapadayag ngadto sa tanang mga katawhan? Mao kana ang buluhaton sa mga nakadawat sa grasya o pagka apostol. Matud pa usab din ngadto sa pagka masinulundon sa pagtuo sa kataliwadan sa tanang mga nasod tungod sa iyang ngalan. Kini nga sulat ni Apostol Pablo mga higalag igsoon, nagsugod sa pagkamasinulundon o natapos usab sa pagkamasinulundon gihapon. Sa katapusang kapitulo, si Apostol Pablo miingon, kay ang inyong pagkamatinumanon himbaluan sa tanang tao. Matod ba kini sa Roma 16:19? Og gibut jag usab ngadto sa tanang nasod, maingon man ngadto sa pagtuman sa pagtuo, matud pa sa Roma 1 bersikulo 26. Busa, ang pagkamasinulundon diha sa pagtuo dako og bili alang sa Dios, mga kaigsunan ug kahigalaan. Ang Dios nagluwas kanato pinaagi sa dakong grasya og dili pinaagi sa mga maayong binuhatan ta. Apan human nga kita yang giluwas, buto sab niyang makita ang atong maayong mga binuhatan, din mao ang atong pagkamasinulundon kaniha. Kanunay kita nga nakadungog gikan sa mga tao nga nagalitok bahin sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, apan sa ilang mga buhat, yawa ang napasilunggan. Yawa ang gitinaw nga gialagaran. Higala, ang tinuod o matuod nga magtutuo, nagahimo kanimo nga masinulundon sa atong Ginoong Hesukristo. Mitungha kining pangutana ha mga higala sama sa pangutanang aduna ba'y kalainan ang mga pagtuo? Mahinungdanon nga aduna gayod. Ang kalainan niya na anaa sa kun unsa o kun kinsa ang imugituuhan. Panandita na lamang. Ako mito nga si Albert Einstein, siya usa ka manggialamon nga tao. Og nagatuo sa bako sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, ang akong pagtuo kang Albert Einstein, wala makahatag og kaayuhan sa akong galag. Wala makahatag kanako og galawasan. Og dito'y lamang ang epekto nini sa akong kinabuhi. Apan, ang akong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, dako gayod og kailainan. Ang pagtuo nga makaluwas, nagadala kanato sa dapit din kita magatugyan ngadto sa anak sa Dios nga nahagugma o naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato. Oo, mahinungdanon ang matuod nga doktrina. Apan, pag-aubanan ka na sa disiplina o pagtuman. Dili ka mahimong asin, din hinining kalibutan na kung dili magguyog ka ng duha diha sa imong kinabuhi. Wala ba ka mong masayod nga ang asin gihimo pinaagi sa pagsagol sa sodium o chloride? O kung wala ang usa kanila, pareha sila nga makahilo. Apan kung isagol silang duha, mamugna gayod ang hilabihan kamapuslanon ng butang. Busa mga higalagigson, ang pagtuo o ang pagtuman kinahanglan magakuyo gayod aron mamahimo kitang asin din hiniining kalibutana. Matud pa sa lawiton nga gisulat ni Reverend G. H. Samis nga gihinganan og trust and obey, manghigala, managsalig kita o managtuman niya na. Karon, aniya ang versikulo 6 nga nag-ingon, nga sa taliwala nila, kamusab mga tinawag nga mga iya ni Hesus Kristo. Ang tinawag, mao ang mga pinili, manghigala gigsoon, o kinsa ba kini sila nga mga tinawag, mao kini sila ang mga nakadungog sa mga pulong sa Dios. Samaayong balita sa grasya og mitamod ni ini. Gitinaw kini sa atong Ginoong Hesus Kristo sa dihang siya mingon, ang akong mga karniro magapatalinghog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila maganunot kanako. Juan 10 bersikulo 27. Busa ko nikaw minunot sa uban o sa bisan usa, ikaw wala magapatalinghog sa tingog sa Ginoo. Dili ka kauban sa iyang mga karniro. Siya nga nakadungog og minunot kaniya, mao ang mga tinawag. Dili na kinahanglan pang atong pagalantugian ang mahitungod sa pagkapinili. Ingon lamang gayad niya na kasayon mga higalagigsoon. Siya nagatawag og ikaw kinahanglan mo tubag. Aban kung ikaw mo tubag, ikaw usa ka pinili. Usa kanila nga mga tinawag ni Hesus Kristo. Usa kini kapasalig ni Apostol Pablo alang sa mga magtutuo sa Roma, mga kahigalaan o kaigsonan, na sila mga tinawag kay Dasab. Mao kini ang katapusan nga tulog karong salot kon parenthesis nining pasiunang bahin nga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma higala kaigsonan. Si Dr. James Stifler naghatag og upat ka manghulagway mahitungod nining maong parenthesis. Una, si Apostol Pablo adunay mensahe nga uyon sa kasulatan. Ikaduha, ang mensahe nga gikan sa pagabanaw ni Hesus Kristo. Ikatulo, ang mensahe nga alang sa tanan. Ug ang ikaapat ug katapusan, mao kini ang mensahe nga alang sa pagtuman diha sa pagtuo. Og karon si Apostol Pablo bibalik sa tiunay sa iyang pasiunang mga pulong mga higala. Busa niya ang bersikulo 7 nga nagaingon, usbon ko, aniya kita karon sa Roma kapitulo 1. Alang sa tanan nga mga anna sa Roma, mga hindi gugma sa Dios nga tinawag aron mahimong balaan kaninyo ang grasya ug ang pakigdait nga gikan sa Dios ang atong Amahan ug sa atong Ginoong Hesus Kristo. Matud pa din ni mga higala, mga hining gugma sa Dios. Dili ba tamis nga paminawon kining mga butanga? Ang Dios nahagugma sa mga magtutuo dito sa Roma. Ug bisan kanato, ug nahigugma usab siya sa tanan. Kanimo, kanako, ug sa tanan nga mudol kaniya. Kitang tanan iyang gihigugma gayon. Kun ang tanan siguro mag-abli lamang sa ilang kasing-kasing ug gunahuna, hayan ato ug ilang matagamdaman usab sa matag adlaw ug sa tanang panahon, ang katamis sa gugma sa Dios. Busa kun ikaw higala, usa ka taong nagpatuyang karon sa kahalayan sa kalibutan, nga wala pa makadangat kang Kristo, ayaw og gunahuna nga ako nagabadlong kanimo. Apan tambagan pa hinuon ta ka nga buhata ang tanan nga imong kalipay, sunda ang mga gipangayo sa imong unod. Inom sa tanan nga buot mong mahimo, pagpakasala sa tanan mong makaya, kay maabot na unya ang takna sa imong kamatayon, pagsulutan ka sa Dios. Ug lunon pagantos na ang tanan nga imong masinatian didto sa imong mahimutangan. Apan higala, pamalandungi kini. Mayo man ikaw nga tao o sa kataong problema sa katilingban, nagakinhanglan ka ug manluluwas. Ug kana nga kaayo sa atong Dios, mauuntay magadala kanimo ngadto kaniya. Ang Dios walay paborito nga sama sa tao mga higala. Ang tanang tao tupong lamang o parehas lamang sa iyang atubangan. Ang relihiyon, ang mayong panimalay, ang mga dungganan, mayon man sa katilingban o ang pagkamayo, dili bintaha sa tubangan sa Dios. Busa ang pangutana, aduna ba kahay manuluwas? Wala, mao kana ang labing mahinungdanon mga higalagigsoon. Gingon sa binhi, gitawag aron mahimong balaan. Gitawag o balaanon unta kini nato mga higalagigsoon. Ang mga pulong nga aron mahimong, wala kini sa labing maayong hubad sa kasulatan. Sila gitawag og balaan, og mao kana ang ngalan sa matag magtutuo o sa tanang mahitungod Hesus Kristo. Ang balaan dili siya nga gihimaya. Ang balaan mao siya nga nagahimaya kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Ang usa ka tawo mamahimong balaan sa dihang si Kristo iyang mahimong Dios ug manluluwas. Duha lamang ka matang sa tao ang aniya sa kalibutan garon mga kaigsoonan ug kahigalaan. Una, ang mga balaan ug ang mga dili balaan o dautan. Kung ikaw dili usa diha sa mga dautan, mamahimong kauban ka sa mga balaan. O kung ikaw tinuod nga balaan, nagasalig ka kang Kristo alang sa imong kaluwasan. Dili tungod sa imong kinaiya o pagkamayo, ikaw na himong balaan. Hinunoa, mahimo kang balaan tungod sa imong pagtuo kang Kristo Jesus. O sa kamaturan nga ikaw, gigahin alang kaniya. Sama sa gisulti o gipamulong ni Apostol Pablo sa sinugdan nga siya ulipon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Siya adunay personal nga saad o kasabutan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga mao'y naghimo usab kaniyang utangan sa matag usang katawhan. Tungod kay ang grasya sa Dios, madagayaong gitugyan diha kaniya. Si Apostol Pablo manghigala utangan sa nahisalaag nga kalibutan. Maingon man nga ang matag magtotoo, utangan sa nahisalaag nga kalibutan usab. Og makapalus lamang kita nining maong tulubagon kun ang tanang tao sa kalibutan makadungog na sa maing balita sa grasa sa Dios ug mudawat na ini. Busa, tinaw kayo mga higala nga wala pa kita makabayad sa atong mga utang. Kinitungod kay aduna pay daghang duot sa mga katawhan nga wala pa makadungog sa maing balita. Si Apostol Pablo mingon, ako utangan ug usa kana sa mga hinungdan nga tinguha niya ang pag-adto sa nasod sa Roma. Ang mga pulong nga grasya o pakigdait at umakaplagan mga higala sa tanang sinugdanan sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ang grasya kun charis sa Grigong pinulungan mao'y usa ka matang sa pangumusta alang sa mga hintel. O pakigdait kun shalom din mao ang matang sa pangumusta alang sa mga Hudyo. Gigamit ni Apostol Pablo din ang duha mga kahigalaan. O dayon matud pa sa versikulo 8, una sa tanan, nagapasalamat ako sa akong Dios, pinagi kang Hesus Kristo, tungod kaninyong tanan, nga ang inyong pagto ginamantala sa tibok nga kalibutan. Ang maayong balita, mikailap na sa tibok ging harian, o daghan na kayong ana sa Roma ang nangakabig ngadto sa pagto ni Kristo. Daghan gayod nga kini, nakapabalaka sa ilang mga emperador. Wala magdugay, nagsugod ang paglutos sa mga magtuto dito. Nasulti ni Apostol Pablo dinhi nga ang ilang pagtuo, mamantala sa tibuok kalibutan. Busa ka mo higala, ang iyong iglesia, nadunggan ba sa uban ang inyong pagbarog sa pagtuo? Sama ni ining iglesia sa Roma, ang atong kinabuhi, ang atong bulhaton? Maingon man, ang iglesia magbaton sa ngalan diha sa pagkamayo. Ang usa ka magtutuo nga gigahin lamang gikan sa usa ka butang ug dili gigahin ngadto kang Kristo, dili magbabungahon sa iyang pagpangalagad kaigsoonan o kahigalaan. Ang iyang kinabuhi walay kalipay ug mamahimong makuyaw kini ug katahapan. Apan kun ikaw ginahin alang kang Kristo, mangkon mo ang kinabuhi nga makapadasig sa katawhan ug dili makapahugno kanila. Usa ka batang babaeng incik ang mingon, ang mga Kristuhanon, mga asin. Busa, kun mauman, uhawan kita sa asin, tungod kay asgad man kini. Karon, huna-huna ka na mag-aigsunan o kahigalaan. Ang imong kinabuhi ba karon, nakapauhaw sa mga tao sa imong palibot ngadto kang Hesus Kristo, nga mao ang tubig sa kinabuhi? Ang tubag niya na, analamang kanimo. Karon sa versikulo 9 binagingon, kaya ang Dios mao ang akong saksi nga kaniya nagaalagad ako sa akong espiritu sa maayong balita sa iyang anak nga sa walay undang nagahisgot ako tungod kaninyo gihapon sa akong mga pagampo. Madun pa sa maayong balita sa iyang anak. Sa unang bersikulo, kinigitawag ni Apostol Pablo nga maayong balita sa Dios o sa unahan iya kining tawgon nga iyang ebanghelyo. Ug dayon miingon pa sa walay undang nagahisgot ako tungod kaninyo gihapon sa akong mga pagampo. Tingali si Apostol Pablo, adunay taas-taas nga listahan sa iya mga igaampo o iampo. Dinhi, iyang gipadayag nga siya nagaampo sa walay pagundang alang sa mga magtutuo sa Roma. Busa matod pa sa versikulo 10, nagaingon, nga nagapangamuyo ako bisan pa nga sa katapusan sa bisan unsang pagi, itugot ka na ako pinagi sa kabubuton sa Dios ang kasayon sa pag-anha diha kaninyo. Si Apostol Pablo manghigalig igson na nagaampo alang sa masayon nga panaw o iyang panaw ngadto sa Roma. Kung atong basahon ng iyang panaw sa libro sa mga buhat, dili kita makaingon nga masayon gayod ang iyang panaw tungod kay siya o sa kabinilanggo. Nabtan sila sa dagkong unos sa dunga sa dagat. Nalunod ang barko nga iyang gisakyan ug sa iyang pag-abot sa baybayon siya napaakan ug bitin. Apan ingnon ko kamo nga ang iyang panaw manghigala malambuon kayo. Siya nagaampo nga ang iyang pagpanaw paingon sa Roma pinaagi sa kabubuton sa Dios. Ug ako nagato nga siya miyedo gid sa Roma sumala sa kabubuton ug tingwa sa Dios. Busa nagkasiguro kita nga kadto malambuon gayod ug dili ta kana ikalimon. Ug dayon matud pa sa bersikulo 11. Kay nangandoy ako sa pagpakigkita kaninyo aron ako maghatag kaninyo og gasa nga espirituhanon sa tuyo nga kamo mga himong malig-on. Tinguha gayod ni Apostol Pablo ang pag-adto sa Roma mga higala aron sa pagwali sa pulong sa Dios og mao iyang kalipay ang pagwali sa maing balita sa grasa sa Dios. Busa sa dihang ang magwawali mawad-an sa kalipay sa pagwali sa pulong sa Dios angay na lamang kaniya nga mahimong tinugyanan sa simbahan og mahimong administrator og mahimong tigaghat apan dili na siya ministeryo sa pulong sa Dios. Adunay mga magwawali karon mga higala nga ingon ni ana ang ilang pagbati og kahimtang sa pagwali sa mga pulong sa Dios. Busa kun ikaw usa ka magwawali nga nawad-an sa gugma sa pagpangwali, biyain na lamang ang maong bulaton. O ganyan karon ni padayon ko ang pagbasa sa bersikulo 12 nga kanato nagaingon, ang buot ingnon mao nga ako sa anak kaninyo nagakalipay uban kaninyo. Tagsa-tagsa kanato tungod sa pagtuo sa usa o gusa, ang inyo o ang ako. Sa laktod nga pagkasulti mga higala, si Apostol Pablo adunay gustong ipaabot. Apan, ang mga magtuto sa Roma adunay gustong ipaabot usab ngadto kaniya. Sila managsamang napanalanginan sa mga pulong sa Dios. Nadasig og nakakaton ang mga magtutuo og di lamang sila ang nadasig mga higala kay nakalipay usab ni Apostol Pablo kinimang butanga tungod sa ilang pagtuo. Mao kana ang buti pasabot din eh kay igsunan og mga suking tigpaminawan. Karon, madto na kita mga higala sa katapusan tang bersikulo sa bersikulo 13 tungod kay sagi kaingon ko na hangtod lamang una kita niining bersikulo ha. Matud pa niini, ug dili ako buot mga igson nga kamo dili masayod nga sa nakadaghan nagunhaw na ako sa pag-anha kaninyo bisan hangtod karon ginaulangan ako. Aron ako adunay bunga usab diha kaninyo ingon man sa uban nga mga hintel. Adunay mga babag sa pag-adto ni Apostol Pablo sa Roma mga igala. Bisan pa man nga kini, aduna na sa iyang mga tinguha. Daghan usab ang mga magtuto dito nga iyang nakabig sa dihang sila iyang nakahimamat sa nagkanilaing dapit sulod sa gingharian sa Roma. Ang tinguha ni Apostol Pablo, mao, matod pa niya, aron ako, adunay bunga usab diha kaninyo. Wala kini magpasabot sa pagpangabig kanila, kundili mahatungod kini sa bunga sa espiritu diha sa kinabuhi sa mga magtuto sa maong dapit. Og kini, ato mapamutodan usab, diha sa Galacia 5:22-23. Di nag-esgot mahitungon sa bunga sa Espiritu mga higalagigsoon. Dalago ng Diyos sa atong ginabuhi mga kahigalaan o kahigsoonan, tungod kay ang iyang mga pulong, kanunay gayon nga nagamando o nagpahimangno kanato nga kita usab bag matinud-anon diha kaniya. Tungod kay siya matinud-anon usab kanato sa tanan nga panahon. Moya kong pag-ampo o panghinaot nga kini mga butanga, nakadugang, o kadasig sa inyong kinabuhi tungod kay ang inyong mga pulong kini matuod sa matag-usa kanato. Matuod kini sa tanan nga nagatuo o nagasalik o nagadawat kaniya. Sagi kayo ko na, dalago ng Dios o dinalamang usab ko to bang atong panaguban o tapusan ta kini, pinagi sa pagampo, apan sa didipa, dapiton ko na usab ka mo sa sunod nga higayon sa pagpakiguban ka na mo sa samang uras o gistasyon. Taliwala nining atong bulatong ang danag na kamaturan. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan tagiya sa tamang butang sa langit o sa yuta. Tagiya usab sa among kinabuhi o naghahatag ka na magkaalam aron na mong masabtan ang imong mga pulong. Salamat o Dios tungod kay ang imong mga pulong nagapadayon sa pagdasig ug pagmaymay sa patag-usa kanamo nga kami pagmatirud-anon gayud sa imong pagtuo ni Hesus Kristo. Salamat o Dios nga amahan tungod kay ikaw kanunay nagasangkap ug nagatagbo sa imong panginahanglanon ug dinhi mga orasa kun namay among mga kaigsoonan, mga tigpaminawan nga ana sa kulayhon sa panglawas, anay mga sakit sa panglawas, o Dios, akong giduol sila diha kanimo. Hinaot nga hikapon mo sila sa imong gamhanang kamot aron ang kaayuhan nga gikan kanimo subay sa imong kabubuton ilang mangkon o maanakan nila. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong grasya kaluoy. Kining tanan akong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka na mo.
Ikaw ang nagbuhat sa langit mong yuta, ikaw ang naghatag kanamo ginhawa, ikaw ang nagtubos sa among
labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabangi pagkuha kanamo. Labing gamhanan, labing balaan, labing halang doon simbahon ka. Labing gamhanan,